Labdien! Labdien! Eduarda Veidenbauma Memoriālā muzeja Kalāči podkāstu sērijā influenceris jaunietis Eduards Veidenbaums. Šīs dienas sarunas tēma ir Eduarda Veidenbauma psiholoģiskais portrets. Mēs runāsim par to, kādu mēs Eduardu Veidenbaumu iepazīstam viņa paša tekstos, viņa dzejā, vēstulēs un arī laika biedru atmiņās. Un runāsim arī par to, kādā veidā tas mūs var iedvesmot vai ietekmēt. Mans vārds ir Inga Surgunte, un sarunā ar mani piedalīsies Nils Konstantinovs, pusaudžu psihoterapeits un pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs.
Sveiki!
Krista Anna Belševica, dzejniece.
Labdien!
Un Artūrs Bieziņš.
Labdien!
Kurš ir atļāvis sev pieteikt vienkārši kā jaunieti. Kā pirmo jautājumu es gribētu jautāt, kādu jūs Eduardu Veidenbaumu esat iepazinuši viņa tekstos, jo es domāju, ka gan lasītājiem, tāpat kā literatūras pētniekiem, jau ilgu laiku ir tapis skaidrs tas, ka Veidenbaums neslēpjas vai gan drīz neslēpjas savā dzejā un atšķirībā no saviem laika biedriem, viņa dzejas liriskais varonis nav konstruēts vai mazāk konstruēts, tajā ir daudz vairāk personiskuma nekā mēs varētu sagaidīt no 19. Gadsimta dzejnieka. Es apzinos, ka ir riskanti vienādot dzejas es ar pašu autoru, tomēr, ja mēs to darām, kādu Eduardu Veidenbaumu mēs iepazīstam viņu tekstos? Kurš gribētu izteikt pirmo versiju?
Es pirmo jautājumu nekad neviens negribu atbildēt pirmais.
Varbūt pirmā asociācija Eduards Veidenbaums, kas jums nāk prātā? Kāds īpašības vārds?
Vai? Jauns.
Jauns. Jā, mēs zinām, ka viņš dzīvoja pavisam neilgu mūžu, 24 gadus. Bet ja mēs runājam par viņa psiholoģisko tēlu, kā mēs varētu viņu raksturot?
Arī jauns. Visā savā pilnībā un būtībā. Man liekas, kas man pirmais nāk, domājot par Veidenbaumu, ir tas, cik ļoti viņš ir bijis pretrunīgs. Jo no vienas puses viņš runā, viņš ir skums, viņš runā par nāves klātbūtni, viņš runā par... viņš ir tāds ļoti pasīvs un tā kā ir jau beidzis savu dzīvi emocionālo tik agri, bet no otras puses viņš ir tik drosmīgs un bravūrīgs un ir gatavs vienmēr cīnīties. Vismaz tu teici, ka nav labi vienādot dzejnieka es ar dzejnieka personību. Es piekrītu, bet vienīgais, kā mēs varam uzzināt par Veidenbaumu, vairāk vai mazāk ir viņa dzeja. Tāpēc, runājot par Veidenbaumu, mēs diemžēl to daram, un es ticamāk šodien arī darīsim. Bet jā, es domāju, ka ļoti pretrunīgs un ļoti domājošs cilvēks, kas iespējams, ja viņš būtu nodzīvojis ilgāku mūžu un uzrakstījis vairāk dzējas, tā dzēja mainītos, viņa būtu ļoti interesants pārmaiņas gan viņa personībā, gan viņa dzējā.
Varbūt Nils gribētu turpināt?
Man ienāca prātā tās vārds traucēts. Un primāri tā doma, ka viņu traucēja diezgan daudz, kas viņu traucēja. Lietas, kas bija sabiedrībā, nevienlīdzība, viņa traucēja sabiedrības procesu, viņa traucēja cilvēku neizglītotību, tas bija ļoti daudz lietu, kas viņa traucēja no ārpuses. Un reizē, un es, protams, saprotu, ka šobrīd es to skatos no savas jau tādas arī profesionālās prizmas, bet bija diezgan daudz lietu, kas viņa traucēja no iekšpuses. Tas, kāds viņš bija, tās lietas, ko viņš sajūta, kas bija viņā iekšā, un kā viņš ar tām savām lietām un tiem traucēkļiem spēja tikt galā. Un es domāju, ka vēl trešā lieta ir tā, ka viņš pats ir kaut kādā ziņā traucē kaut kam, viņš traucē savā laikā, bet iespējams arī mūsdienās ir drusku neviegli varbūt reizēm atrast to veidu griezumu, kā par viņu runāt, tāpēc, ka kaut kas viņā ir tāds traucējošs.
Es teiktu, ka viņš ir ļoti paties, gan savā dzējā, gan savā dzīves gaitā, ka viņam ļoti nepatīk līšķi, ka viņam nepatīk, ka kad cilvēki mēģina pielīst vai kaut kādā veidā iegūt to, kas viņam nepienāks. Un viņš ļoti jūt līdz visiem cilvēkiem, un viņam ir tā taisnības izjūta, kas man ļoti patīk viņa dzējā, ka viņš redz, ka kaut kas nav kārtībā. Un viņš nevar vienkārši noskatīties tajā. Un viņš jūt līdzi cilvēkiem.
Es domāju, te jau iezīmējās vairākas tēmas, par kurām mēs varētu arī izvērstāk runāt turpmāk sarunā. Jā, šie patiesības ideāli meklējumi, nemieris, domājošs, traucēts. Bet pirms mēs turpinām, es gribēju padalīties ar dažiem citātiem no mūžīgās Līvijas Volkovas monogrāfijas Edvards Veidenbaums. Tiešām domāju, ka tā nenoveco un ir tāda saturīga atklāsme jau pilna. Un Līvija Volkova ir apkopojis laikapiedra atmiņas un arī ģimenes stāstus par Edvardu Veidenbaumu. Un es gribētu dažas mums pārdomu rosināšanai nolasīt. Un kā pirmo nolasīšu tādu Edvarda Veidenbauma tērbata studenta vērojumu, kurā mēs varam arī tā tīri fiziskajā veidolā Edvardu iepazīt citai. Pipkalējam līdzi ienāca viesnīca istabā vēl par viņu mazāks cilvēciņš, tumši brūnos, pārāk īsos svārceļos, kā nokaunējies smaidīdams, strauji un neveikli kustēdamies un tikpat strauji un neveikli man sniedz roku. Man pirmajā acumirklī dīvaini un gandrīz drausmīgi izlikās viņa samērā ar ķermeni ļoti lielā galva ar augsto pieru un aiz zargadiem brīļu stikliem savādi nemierīgi spulgojošām lielajām acīm. Šādi savu pirmo tikšanos ar Veidenbaumu atceras viņa draugs Aleksandrs Daugi. Un no daudzajiem citātiem es nolasīšu vēl vienu, kurā izpaužas Veidenbauma emocionalitāte. Ļoti daudz nostāstu ir par to, cik negādīti ir bijuši Veidenbauma emocionālie izvirdumi tādās gluži atdzīviskās situācijās, jau sākot no viņa paša bērnības, un tie turpināšies arī studiju laikā. Līvija Volkova raksta, Edvarda Veidenbauma spontānie jūtu izvirdumi dažkārt neapvaldītais asums, neizriet tik daudz no paša personas aizskaršanas. Viņa satricina, kas cits, par ko sulīgi zīmēt zainas devuši brāļa Daugas. Un brāļa Daugas stāsts sekojoši. Asā strīdu ar biedriem vai citiem pazīstamiem Veidenbaums bija neizteicami interesants, asprātīgs oriģināls. Likās citiem kā gars pār viņu nāca, iesākās viss ar zobu griešanu un ar bieziem pīpes mākoņiem, ar kuriem viņš pildīja istabu līdzīgi kā lokomotīvas skurstens. Tad viņš sāka rūkt, vārdu tiešām nozīmē rūkt. Nu, es zināju, tu viņu sāksies atstam kvēloja, balsī dzirdēja asins skarbas skaņas un tad sākās strīdus. Domas kā dzirkstels lēkāja neviena aplama un nevajadzīga vārda. Ar katru teicienu taisni naglējas galvas. Un, man šķiet, ka šajā atmiņu fragmentā var redzēt gan to Veidenbauma neprasto apdāvinātību, vest sarunas argumentēt, gan arī tādu emocionālu, nu, varbūt nestabilitāti un nespēju varbūt vadīt savas emocijas. Varbūt Nils varētu komentēt šos vēstījumus, šos laikabiedru stāstījumus. Kādu mēs iepazīstam, Edvardu, ko mēs varam spriest?
No šiem diviem, protams, tā grūtāk būtu izņemot to, ka acīm redzot, nu, viņam bija tas, ko mēs mūsdienās mēs varētu teikt, nu, tādas zināmas sociālās adaptācijas grūtības, nu, respektīvi tādā sociālā situācijā, kā šeit, viņš uzvestos varbūt tā neierastos veidos un atklājot traucējošos veidos, zinot to, ka viņš pēc tam vienmēr ļoti nožēloja sev izdarīt, tad es visticamāk arī traucēju viņam pašam. Tātad, nu, un tā ir tāda interesanta lieta, jo tad mēs varam domāt, kā un kas noveda pie tā, ka viņš sociālās situācijās nu, šādā veidā tiksim, sprādzienu veidīgi reaģē. Un, protams, ka no mūsdienu perspektīvas, kad mēs to lasam un dzirdam, tas varbūt ir skan drusku romantiski. Un tā, tas mums atstāja tādu nesaprastā ģēniju, varbūt iespēju. Mm. Bet es aicinātu nedaudz to varbūt pielāgot katram priekš sevis un patiesībā tajā ir kaut kāda mokoša situācija. Tāpēc, ka tas ir, es esmu sabiedrībā, es esmu godā sociālā vietā, kas pie tam priekš mans ir svarīgi, nu, nezinu, līdzīgi kā mēs tagad esam godā sociālā vietā. Bet iedomājieties to lietu, ka es sēžu un es it kā gribu kaut ko pateikt, un man kaut kas ļoti uzvāk, kaut kas ļoti uzbudina. Un tad tā vietā, lai es teiktu, ziniet, man liekas, tas, ko jūs sakat, varbūt nav gluži, neatbilst faktiem, bet tā vietā es uzvāku uz uzvāku, sāku rūkt, un tad lēc augšā. un sāk, nu, tā ir patiesībā, protams, ka tā ir diezgan traucējoša lieta. Un tad, ja mēs atgriezīsimies nedaudz viņa bērnībā, mēs zinām, ka viņam jau mazam bērnam bija sarežģīts sociālās situācijas, viņam nepatika sveši cilvēki, viņam nepatika runāties ar jaunienācējiem. Un tie ir tās, kuras, starp citu, es dzirdu arī ļoti bieži no mūsdienu jauniešiem. Ir virkne cilvēku, kur mēs tādā veidā funkcionējam. Mums ir sarežģītas jaunas situācijas, mums ir sarežģīti veidot attiecības ar jauniem cilvēkiem. Un tas, protams, ietekmē to, kā mēs nu, pēc tam funkcionējam, pēc tam dzīvojam. Es domāju, šī viņa sfēra lielā mērā šeit arī izpaužās. Un kas ir, protams, tā otra daļa, tā ir tā, ka prāts strādā ļoti asi, prāts strādā ļoti labi. Un reizēm tā ir tā grūtība, ka man tā sajūta, ka man iekšā it kā ir tik ļoti daudz, ko es varētu pateikt, un es visu to esmu tik labi tā kā sapratis, bet tikko kāds sāk nākt ārā, tāds pārvēršās pēkšņi kaut kādā, nu tādā drusku citādāk, nekā es iztālojos pie sevis, un tas ir tāds ļoti interesants lietas.
Nu jā, to man uzreiz gribas nosīt vēl vienu citātu, jo šo neprasto apdāvinātību, salikumā ar nevaldāmu emocionalitāti jau bija ievērojis Cēs apriņas skolas vadītājs Kristians Bēms, kurš pasniedzot pēc diplomu pasniegšanas Edvardam Veidenbaumam esot izteicies sekojoši Veidenbaums reiz paliks ģeniāls zinātņu vīrs vai arī zaudēs prātu. Viņa gara dāvins ir pavisam ārkārtējis. Un acīm redzot jau bērnībā bija redzams šie izaicinājumi, ar ko šis jaunais cilvēks saskārās. Vai jūs, Krista, Anna un Artūra, varat iztēloties sevi, varbūt šādās situācijās vai kā citādi komentēt? Vai jums ir pazīstami šādi cilvēki, kas šādi rīkojas vai uzvedas?
Dažreiz šķiet, ka neparasts, nu, prāta spējas, tā ir īstenībā tik liels lāsts cilvēkam, jo daudz vieglāk ir vienkārši dzīvot savā bedrē un nekā domāt un redzēt to visas lietas. Un, kad tev ir problēmas un kad tu esi, kā jūs teicāt, ka viņam ir sociālas problēmas un, Es, man liekas, savā ziņā tieši veidoja to veidenamo personību, ka viņš ir mietlība un mokas, un tas jau ir arī atspoguļos viņa dzējā.
Domā tieši tā, kā es tam vēlētu.
Tu tā domāji agrāk?
Jā, nē, es domāju, es vispār neesmu satikusi daudz normālus cilvēkus, nu, kuriem nav vispār nekāda problēma. Pārsvarā cilvēkiem ir kaut kādas savas iekšējās likstas. Bet kas man paši uztrauc, es nezinu, ko man īstumā brausot bija jautājums jaunajiem cilvēkam, ko šodien māca par Veidenbaumu, ko vispār par viņu skolās māca, vai par viņu māca kā par ģēniju, vai par viņu māca kā cilvēku, kas ir trauksmēns un traucējošs. Jo pašai rakstot un esot ar diagnozi, man vienmēr ir licies ārkārtīgi baisi, ka cilvēki sāks skatīties uz maniem tekstiem tieši cauri kaut kādām manām problēmām. Un īstenībā no rakstnieka perspektīvas tas ir ļoti traucējoši, ja tev vienmēr ir jādomā, ka tu nevari runāt par savām problēmām un tu nevari runāt īsti par kaut kādām lietām, jo tas, ka man liekas, tā ir ļoti veca ideja par to, ka bija arī dokumentālā filma nesen izrādīta Rīgā, ka cilvēkam, kas ir ģēnijs un talentīgs, nāk klāt kaut kādas īpašās likstas vai kaut kas tāds. Un es esmu daudz par to domājusi, un man tas liekas ļoti problemātiski, man pašai ir individuāli. Jo man liekas, ka tiklīdz kā es pateikšu, ka man ir kaut kāda problemātika pašai, tā cilvēki sāks manu dzeju skatīt tikai caur to, vai manu stāstu skatīt tikai caur to. Jo cilvēki vispār liek nu, lietas kastītēs. Viņi ieliek tur, nezinu, problemātiskais cilvēks, tāda veida problemātiskais cilvēks. Un es kaut kā esmu arī rakstījusi un daudz domājusi par to, kā... jo no vienas puses dzeju kā lietu, viņi ir tik intīmi, un kā tu teici, Veidenbaums arī ir tik paties, ka nu, tu nevari viņu domāt par viņu tikai kā dzeju, par tikai kā par radošu lietu. Tu vienmēr domā arī par to cilvēku, kas ir apakšā. Bet cik daudz tu esi gatavs, nezinu, neitrāli izturēties pret tā cilvēka kaut kādu problemātiku un nepadarīt to visu par tādu lielu diagnozes neklāšanu rakstniekā. Tas ir tas, kas mani šādā ziņā uztrauc.
Es tev piekrītu arī iecerot šo sarunu. Tās bija tāds bažas, kas arī mums bija, jā, saglabāt to mākslinieka redzējumu par Veidenbaumu kā par mākslinieku un nepadarīt viņu tikai par tādu emocionālu būtni, kurai varbūt negāja glūti.
Jo tev jau kā, tev varbūt kā cilvēkam gan emocionāls, gan emocijas, gan idejas. Un bieži vien tu tā kā mačkā visu kopā, bet īstenībā nu, nav tā, ka tev ir taisnīguma izjūta tikai tāpēc, ka tev tur ir kaut kāda problēma. Nē, varbūt ir, es nezinu. Bet tā ideja jau dzīvo savu dzīvi arī ārpus tavas problemātikas.
Es pilnībā piekrītu, ka šī stigmatizēšana savā veidā, es domāju, tas, par ko mēs runājam, tā ir liela problēma. No otras puses, es domāju, tas dalījums ir mākslīgs, un tas ceļās no mūsdienu, no tādas sabiedrības it kā, tendences, mēs it kā cilvēka grūtības vai cilvēka psihoemocionālo dzīvi, tagad tā saka, jūs traucējuši, it kā mēs izbīdam to ārpusē, un pasakam, nu tā ir tā kā slimība, tā ir diagnoze, un tad ir kaut kas, ko tā kā dara, nu šī te, nezinu, normālais cilvēks. Rakstu dzēju, bet tas ir kaut kā ārpusē, es piekrīstu to, tā ideja, ka šeit izskanējās, ka nu tā ir viņa personība. No otras puses man šķiet, ka... Protams, mums jau jāsaprot, mēs nevaram skatīties uz tekstu, tikai kā uz tekstu. Ja mēs tā darītu, tad mums nebūtu Veidenbaum muzeja. Mm. Nu, tad būsim godīgi, ka mēs vienkārši lasītu tikai grāmatu, par ko mēs runāsim muzejā. Protams, ka mēs runāsim par cilvēku. Man šķiet, ka ir kaut kas ļoti cilvēcisks, ka mēs patiesībā saprotam kaut ko vairāk par cilvēku, un protams, ka par cilvēku mēs varam saprast vairāk caur viņu grūtībām. Jo tas ir veids, kā mēs, nu, kā cilvēcis būtis identificējamies. Tas mums ļauj tā kā izjust empātiju. Es dzirdu, ka otram ir bijušas līdzīgas grūtības kā man, un es principā caur to ar viņu kaut kā, nu, jūtos tuvāks, viņš kļūst man, mēs meklējām pareizo vārdu relevants, nu, nozīmīgs. Starp citu, tā ir interesanti psiholoģijas iezīmēs, daudz mazāk to darām ar panākumiem. Piemēram, ja es esmu uzvarējis matemātikas olimpiādē, un vēl kāds ir uzvarējis matemātikas olimpiādē, man ar viņu neveidojās tāds kopējs, mēs te esam. Jā, bet ja es dzirdu, ka kāds iet cauri ļoti skumjiem dzīves brīžiem, trauksmēniem, un es tādiem esmu gājis cauri. Es, nu, tā ir tā vieta, kurā mēs it kā varam atrast tādu kaut kādu kopīgu pametni, tajā ir kaut kas ļoti, ļoti forši. Un es domāju, pilnīgi noteikti piekrīst, mums nevajadzētu iet šajā virzienā, tad meklēt diagnozes Veidenbaumam vai vēl kaut ko. Bet tieši otrādi šis ir labs veids, kā runāt par to, ka patiesībā tās ir normālas lietas. Un šajā spēcībā un Veidenbaums kā reiz rāda gan labus, gan netik labus veidus, kā mēs ar šīm pieredzēm varam tikt galā. Un tas varbūt ir tas svarīgākais par šo visu.
Jā, man ir cerība, ka mums kopā ar Veidenbaumu muzeju arī izdosies šādā veidā tuvināties Veidenbaumam un izglītoties. Artur, tu pieminēji vientulību kā tēmu, un es tūdaļ uzmeklēju vēl vienu atmiņu fragmentu, ko atkal jau Veidenbauma draugi daugas ir teikuši. Tieši par vientulību, un tas, ka šādi es savā mūžā neesmu neviena cilvēka sastaps, kas tik šausmīgi vientuls atstāts izmisis, bez tā mazākā cerības stariņa būtu bijis kā Veidenbaums. Un tagad viņš citē pašu Veidenbaumu, kā krauki nāk domas un cērt nagus un knābis manās smadzenēs, trakam jāpaliek. Tā viņš man reiz žēlojās. Varbūt mēs varētu vēl dažus vārdus veltīt tieši vientulības tēmā, jo šķiet, ka tā Veidenbauma ir pautījusi jau no agras bērnības, jo ģimenes locekļi stāstījuši, ka viņš ir pat savā ziņā agresīvi vairījies no komunicēšanas ar viesiem, vēl nevēloties ar viņiem pārmīt kādu vārdu vai arī pat asi atbildot. kā redzams, arī vēlāko studiju gados viņam ir bijis tendence noslēgties, bet to viņš nav izbaudījis, nav izmantojis kā tādu pozitīvu radošu izolēšanos, bet īstenībā viņš ir cieti šajā stāvoklī.
Es lasot Vendabalmu dzeju, sajūtu, ka viņš satuvinās ar cilvēkiem divos brīžos. Vienā brīdī, kad viņš sajūt citus vīriešu kārtas cilvēkus kā cīnītājus, un tad viņš iztēlos, ka viņi kopā cīnās. Otrā brīdī, kad viņš bučo jaunas meitenes un jūtas patiešām laimīgs. Un tas man likās ļoti savādi, bet arī ļoti cilvēcīgi.
Bet tu to saisti ar vientulības?
Es to saistu ar vientulību, jā, ja tev ir ļoti tik konkrētas kategorijas, kādā tu satuvinies ar cilvēkiem. Bet, jā, vientulība vispār, man liekas, ir ļoti individuāls jautājums. Tu vari justies vientuļi, man liekas, miljonus dažādos veidos. Būtu interesanti kādreiz uzzināt, kāds bija Vēdenbaumas speciālais veids, kā justies vientuļam. Jo dzejnieks jau vispār, es domāju, Vēdenbaums, viņš arī savā dzīvē jutās vientuļš, tad caur savu dzēju viņš noteikti vairs nav vientuļš, jo ļoti daudz viņu vēl aizvien lasa.
Es piekrīstu, man nešķiet, ka jebkuri cilvēki šāds pārdzīvums ir kaut kāds tipisks, tāpēc tas vienmēr būs kaut kāds ļoti individuāls. Es domāju, ka savā ziņā tas nedaudz apstiprina varbūt to hipotēzi par to, ka, un to, ko nolasīt par to bērnības pieredzi, jo ja es jūtos tā, ka man kaut kāda iemesla dēļ grūti izveidot attiecības ar jauniem cilvēkiem un vispār būt ar cilvēkiem, tad, protams, ka, bet no otras puses esam cilvēks, un mēs esam cilvēki ļoti sociāls būtnes, tā kā mums visiem vajag kontaktu. Mums nav, patiesībā vientulība ir neiespējamais koncepts, mēs nekad neesam vieni. Ja mēs neesam ar citiem cilvēkiem, mēs esam ar domām savā galvā, ko viņš starp citu arī raksta. Un domas savā galvā ir vienmēr, tas var kļūt ļoti mokošas, kā zinās, tie, kas ir ilgstoši tajā stāvoklī dzīvojuši, uzturējušies. Mēs starp citu varam lasīt mūku, vientuļnieku stāstos ļoti labi, un tas ir viens no lielākajiem pārbaudījumiem, kas cilvēkam vispār var būt vienam, palikt ar sevi, ar savām domām. Un reizēm tā ir mokoša situācija, atklāja jau, tā ir, man šķiet, tā ir pazīstama, tāpēc, ka ļoti daudz jauniešu šobrīd stāsta tieši par to pašu, ir grūti komunicēt ar citiem, bet reizē kaut ko ļoti vajag, man ļoti vajag šīs attiecības, tagad viņš to skūpst ar meiteni ļoti vajag, tāpēc tādā vismaz intensīvā, to es sajūtu, ka es ar kādu otru komunicēju, bet es īsti nevaru to izveidot, varbūt vieglākos veidos. Un tā var būt ļoti, ļoti tāda mokoša. Reizē tradicijas, jo tiešām tad es dzīvoju tādā pastāvīgā vientulības sajūtā. Es īsti labi nesaprotu, kas notiek man apkārt, un man nav īsti labi tādu draugu, tādas pieredzes, tuvības ar otru cilvēku. Un, protams, tad es jūtos vientuļš.
Man liekas, tā nesapratne ir raksturīga ļoti daudziem domātājiem un rakstniekiem, arī kad viņi varbūt nesaprot apkārtni, un tad viņi cenšas radīt savā dzejā vai savā literatūrā kaut kādu saprotamāku realitāti, caur kuru skatīties. Man ir personīgā teorija, ka ļoti daudzi filozofi arī ir savu šo vientulību un nesapratni par ārpasauli pārvērtuši milzīgās filozofijas sistēmās, lai censtos kaut kā. Bet tā ir ļoti personīga teorija, lai censtos saprast pasauli un kaut kā sakārtot visu.
Jā, starp citu, ja drusku kaut ko tad nedaudz provokatīvi var teikt, jo tas, kas notiek, ja es dzīvoju viens pats ar savām domām, es sāku vienkāršos veidos skaidrot tā, ka pasauli sev apkārt. Un patiesībā, ja mēs kaut kā vēl vienu veidēm vēl iezīmi, šis ir revolucionārais. Kā jebkurš revolucionārs, viņš redz pasauli ļoti divās daļās. Viņam ir ļoti melnbalts šis tāds skatījums, un tas kā reize ir raksturīgi cilvēkiem, jo, protams, ja es dzīvoju pats ar sevi, tad es vairāk mēģinu tā kā saka sadalīt pareizie, nepareizie kastīties, un man nav tik liels pieredzes ar citiem cilvēkiem, lai es saprastu, ka īstenībā katrs ir drusku pareizs, bet kaut kas arī labs, un kaut kas man ļoti besī, bet vispār jau ar viņu var kaut ko sarunāt. Tāds gradācijas, varbūt tas ir tas, kas reizē trūks, bet reizē arī droši mūs piesaista tajā Vēdenbaumu doma pasaulē.
Jā, un ir, man liekas, interesanti, cik daudz cilvēkus mūsdienās piesaista Vēdenbaums, un ko tas par mums liecina, kad mēs esam arī problemātiski.
Es gribēju paturpināt to domu par lielajiem filosofiem, jo Vēdenbaums gan dienas grāmatās, gan dzējā diezgan daudz tā izmisīgi izsaka nožēlu, ka nevar sasniegt tos ideālus, to patiesību. Man liekas, ka viņš tiešām iztēlojas kaut kādu ideālo vai zināšanu lauku, kuram viņš varētu pieslēgties un kas viņam neizdodas, ja viņš tērbu tā ir vīlies tajā mācību saturā. vai arī sabiedrībā viņš vēlas redzēt varbūt kādu, nezinu, morāli vai kādā citā ziņā taisnīgāku, labāku kārtību, un viņš visu laiku tajā viļās, un dzējā bieži to var sadzirdēt, jā, ka nav jēgas, ka nevar atrast to skaisto, to šķīsto, to ideālo, un tas uzreiz viņu aizved ļoti, nu, priekš manis negaidīt tādā absolūtā dzīves nolēgumā, nu, tad arī nav ko, tad arī apmēram, nu, vulgarizējot, nedaudz primitivizējot, bet tad nav jēgas arī dzīvot, un varbūt šajā sakarā, atskatoties uz Veidenbauma biogrāfiju, svarīgs ir brīdis, kad viņš no Kalāčiem dodas pirmo reizi uz Rīgu 18 gadu vecumā, lai pabeigtu Rīgā ģimnāziju, un pirmo reizi nonāk pavisam viens, ne tikai klētiņā, bet apkārt strādājot ģimenē viens, bet Rīgā viens. Un risina gan sadzīviskās problēmas, tur viens pats gan izglītojas, un ir atšifrēts viņā vācu valodā stenografētās dienas grāmatas piezīmes, kas atklāja patiešām tādu ļoti lielu trauksmi un izmisumu. Es nolasīšu trīs teikumus no šiem dienas grāmatām. Un tieši gan šādi, es to sēdēšanu nevaru vairs izturēt, agrāk vai vēlāk es aiziešu bojā, ja nenāks izmaiņas manā dzīves politikā. Nākamais. Edvards Veidenbaums vēc parādības. Man ir slimi nervi. Un mužīgās sēdēšanas dēļ man slimība iet pretī savām pēdējām konsekvencēm. Un pēdējais es neko vairāk negribu. Pasaulē viss ir dumiši. Un šī sajūta, ka pasaule ir kaut kādā veidā nelāga. Un uzreiz, nu, tur nav kaut kāds starposms, ka to varētu kaut kā risināt vai konceptualizēt. Bet, nu, tad es tā kā varētu izvēlēties nedzīvot. Vai jūs līdzīgi redzat šīs viņa pārdomas un kā jūs tās varētu komentēt? Es redzēju, ka Nils jau gandrīz vai sāka teikt kaut ko. Nē, tas atvaino.
Viņš vienkārši tā izskatā. jautājums bija par to, vai mēs arī to redzam, tā kā viņa dzējā vai?
Jā.
Dzējā. Man šķiet, jā, viņš dzējā ir diezgan izmisīgs un arī diezgan vientuļš, un tas, ko Nils arī teica par to melnbalto domāšanu. Jā, es zinu, to sajūtu, es arī pārvācos pati uz Rīgu, kad man bija 15. Un, man liekas, tas ir, tev pat nav jābūt baigi trakam cilvēkam, lai sajustos kaut kā vientuļi un... Nu, tas ir pilnīgi normāli, ka tu sajūties vientuļi tādā situācijā. Bet vēdumā man, protams, vienmēr ir interesējis, kā caur emocijām cilvēki jāveido kaut kādas dzīves filozofijas un kā viņi sāk redzēt pasauli, kas tā kā korespondē ar viņa emocijām, nevis kāda pasaule īstenībā ir vai kāda viņa varētu būt, bet nu, tā ļoti selektīvi, ka tu tā kā izlasi no tās pasaules ārā kaut ko. Un Veidenbauma gadījumā tas ir interesanti, jo viņš tā kā veic pasaulē tādu realitātes ļoti lielu izlasi, bet tajā brīdī, ka viņš saliek to savā dzējā, tas atkal pārvērš par kaut ko ļoti plašu un ļoti plaši interpretējumu, ļoti plaši saprotamu. Un man liekas arī tā ir viena no lietām, kāpēc viņš cilvēkiem liekas aktuāls, jo tas ir tik ļoti cilvēcīgi. Nu, šāds process. Kad tu tā kā cīnies par savu realitāti un cīnies tik izmisīgi. Man liekas, tas ir arī tāds, nu, atceroties no saviem pusaudžu gadiem, ka tu tik ļoti cīnies par... Nu, tu neesi nekad vairs dzīvē tik dzīvs, kā tad, kad tu esi pusaudzis, un tik izmisīgi necīnies par kaut kādām lietām. Un ka tu tiešām gribi saprast to visu. Un, nu jā, un tas viss arī ļoti viņa dzējā parādās, tajā pretrunībā, tajā tajos izmantotajos jēdzienos, un viņa ir tik minimalistiska, bet reizē tik plaša. Jā.
Bet tev ir kāda versija, par ko viņš cīnās? Kas ir tas ideāls, tas mērķis, ko viņš tā kā šķiet vēlas sasniegt, bet nevar ieraudzīt kaut kādu pasauli, bet neierauk to tādu, kā grib?
Man liekas, reti, kurš cilvēks jau zina. Ja mēs zinātu, par ko mēs cīnamies, un it sevišķi tajā brīdī, kad mēs cīnamies pret sevi vai par sevi, vai, man liekas, viņš ļoti daudz cīnās pret sevi, nevis par sevi, tad jau būtu vienkārši. Mēs vienkārši varētu nospraust mērķi un iet uz to visu. Bet problēma jau, un tas arī viņa dzējā parādās, ka viņš idealizē to cīņu tieši tāpēc, ka tai cīņē tā kā nav kaut kāda gala un robežu un mērķa. Viņš it kā to kaut kā apjauš. Viņš it kā apjauš, ka ja dzīve būtu taisnīgāka un tajā ekonomiskajā situācijā, kurā viņš dzīvoja, nu, tas bija katastrofāli, mums tur arī saika prātā. Bet, nu, visā tajā milzīgajā nevienlīdzībā un tā tālāk. Bet es nedomāju, ka viņš pats zina, par ko viņš cīnās. Viņam ir versijas, ka tā varētu būt mīlestība, ka tā varētu būt draudzība, bet viņam noteikti nav kaut kāda skaida plāna, kā būtu jābūt, kā realitātē būtu jāstrādā. Un tāpēc viņš arī cīnās pret sevi. Jo, ja viņam būtu skaidrs plāns, viņš cīnītos ar sevi kopā par šo mērķi.
Jā, es varu piekrist. Tas mērķis nav noformulēts. Un tas ideāls izskan ļoti, ļoti plašā tādā formulējumā. Tādēļ arī šis jautājums, kas tas īsti ir.
Es varu teikt, ka es saprotu Veidenbā un ka pusauču kādi ģimnāzis, tas ir mans vecums lielā mērā, un tad, kad tu esi pusaudzis, tu bieži neredz lietas, kā viņas patiesībā ir. Tu varbūt fokusējies uz kaut kādu problēmu vai kaut ko, ko tu redzi, un tu esi vienkārši tas dusmīgs, tu esi aizskars, tu esi nesaprast, un varbūt tas nav objektīvi vienmēr, bieži vien tas nav, tu vienkārši, kā es teicu, tu neredz pilno bildi, un es domāju, Veidenbaums ļoti ilgi savā ziņā iestrēgšajā pusauža vecumā, ka viņš vienkārši, nu, kā daudz cilvēki viņiem pazuda apetīti, tā varētu teikt, ka viņš turpināja cīnīties arī savos augstskolas, nu, universitātes gados, kā tu teici, viņš ir cīnītājs, un viņš, manuprāt, visu savu mūžu cīnījās. Bet es uzskatu, ka viņam bija ideāli, viņš cīnījās par taisnīgu, un viņš arī savā dzējā ļoti daudz apraksta to, ka viņš par vienlīdzību, par netaisnīgā, kuras viņš redz, viņš redzēja, ka viņas ir. Un es neuzskatu, ka viņam nebija konkrēti mērķi, par ko viņš cīnītos.
Jūs, Arturs, tā ļoti veiksmīgi sasaistīja kopā Veidenbaumu ar vecumposmu īpatnībām. Jo, protams, ka pusauģa vecums ir tas vecums, kurā mēs esam revolucionāri, kurā mums jābūt revolucionāriem. Nu, tas ir nepieciešams, tāpēc mums vajag izrauties no mājas ārā, no savas ģimenes, un to var panākt tikai caur tādu mazu revolūciju, kas dažiem, protams, izvēršās lielāk. Starp citu, no psihikas viedokļa revolucionāram būtu nav veselīgi. Tas tā nav adaptīva uzvedība, parasti mēs to zinām arī no pieredzes, tāpēc, ka revolucionāri parasti iet bojā. Arī kā Veidenbaum gadījumā, tā nav laba ilgtermiņa stratēģija, tāpēc mēs parasti pāraugam vecumu, pusauģu vecumposmu. Un tas, protams, ir ļoti svarīgi to izdzīvot, bet ir svarīgi arī to pāraugt, nu, teiksim, tā attīstītos tālāk. No otras puses, un es domāju, ka jā, ka tev ir taisnība. Mēs šeit redzam tādu it kā iestrēgšanu, kas, starp citu, no mūsdienu perspektīvas nebūtu īsti iestrēgšana, tāpēc, ka mūsdienās vēl 24-25 gadu pilnīgi mierīgi var būt vēl pusaudzis.
Tāds, okay.
Veidenbaum laikā nu, jau vairs ne tik ļoti. Bet vēl droši vien tāda lieta, ko mēs varam saprast par viņu ideāliem pasaulē. Atkal jau droši vien, ka mēs ir tāds psihikas mehānisms, kas ir par projekciju. Nu, principā, jo tas, kā es redzu pasauli, vairāk un mazāk ir saistīts ar manu iekšējo stāvokli. Nu, mēs to no tādiem ļoti vienkāršiem piemēriem zinām. Es esmu, piemēram, iemīlējies, un man pēkšņi visa pasaule izskatās, nu, pilnīgi savādāk. Vai es pieceļos no rīta depresīvs, nu, un tā nav laba pasaule, kurā es būšu, kaut vai viss būs absolūti sakārtās. Mēs pat zinām, ka ļoti sarežģītos stāvokļos, nu, teiksim, koncentrācijas nometnēs ir cilvēki, kuri saglabāja diezgan lielu stabilitāti emocionālo. Un kas izgāja cauri, nu, diezgan sveikāk kaut kādā ziņā. Un tad bija cilvēki, kas sabrūk ļoti ātri. Un tas, ko es redzu pasaulē, šīs netaisnības, briesmi, kā viņš rakst, viss ir tumšs, viss ir slikti. Tad es, nu, droši vien tas kaut ko liecina par to, ka man iekšējo stāvokli, kā es to redzu. Es domāju, ka šie ideāli, protams, ka, un atkal jau, es nepiekrītu Arturam, ka, ka to redz kaut kā subjektīvi. Es domāju, nu, psihē vispār nav nekā objektīva. Mūsu pasaulē nav nekā, psihe vienmēr būs subjektīva, bet tā ir mūsu vienīgā realitāte. Nu, tādā ziņā tas vienmēr ir patiesi priekš mums. Un es domāju, ka tie viņa ideāli tieši tāpēc ir, protams, patiesi. Bet viņi ir nesasniedzami, tāpēc, ka viņš mēģina caur ārējiem apstākļiem, caur ārējām lietām sakārtot iekšējas problēmas. Nu, teiksim, caur ieviešot pasaulē kārtību, ir ideja, ka tad, nu, es it kā varētu tad nomierināties un būt kārtīgais, bet tas, diemžēl, nekad praktiski nekad tā nestrādā. Un mēs to redzam no vēstures piemēram, mēs to redzam paši no saviem piemēram. Tā kā es varu mēģināt iedzīt otram, likt viņam rīkoties tā, kā man vajag. Nu, nu, tā, un pat, ja visi darīs tieši tā, kā man vajag, es vienalga nebūšu īsti apmierināts. Un tā, tas piešķir tam visam to tradiskumu noti.
Jā, pie tradiskās notes mēs varētu pāriet pie tēmas par nāvi un arī par pašnāvību, bet to ievadot, es gribētu nosīt divus pantus no dzējoļa laiks ātrāks teicis, un es izraudzīju šos. Un izrādās galā, ka viss bija sniegs, ko cerība pilns turējis krājis, ka darbs, ko te strādājis muļķīgs un lieks, viss beidzies un postāta gājis. Tad atdarat acis un skatāties rauli bez rimšanas, izkapti trītu skrien nāvi starp dzīvajiem, ķīlu tev nav, ka nemirsi šodien vai rītu. Es izvēlējos šos divus, jo tur pirmajā parādās tas, ka tu vari strādāt un censties un cīnīties, un tas ir bezjēdzīgi, tad tā bezjēdzības un veltīgo pūļu sajūta. Un viens solis uzreiz līdz nāvei, kad īstenībā varbūt arī tādā perspektīvā nav jēgas censties, jo tā dzīvība ir tik trausla. Bet savā veidā es tajā jūtu arī tādu nāves valdzinājumu. Šķiet, ka viņš arī spēlēs ar to nāves tūmu, kas varbūt pat viņu varētu atbrīvot no visu tās bezjēdzīgums sajūtas. Ko jūs to varētu teikt?
Šķiet, ka viņš ir vīlies. Vienkārši, ka viņš nevar sasniegt to, ko viņš vēlas, un viņš jūtas ļoti vīlies visā. Un to viņš arī saka.
Tā var būt vilšanās, tā var būt pašnāvība. Nu, mēs nevaram, nu, man liekas, no tik maza konteksta to uzzināt. Jo domāt par nāvi kaut kādā ziņā ir normāli. Man liekas, visi mēs ik pa laikam domājam par nāvi. Man liekas, ir veselīgi domāt par nāvi. Nu, ir sevišķi tad, kad... Jo nāvi ir ļoti interesants temats. Kas ir pēc nāves? Kas notiek ar cilvēku? Un
Vedenbaum gadījumā ir zināms, ka ģimnāzijas gados tās iekšējās mokas, tās emocijas, kas viņu plosīja, lika viņam aizdomāties par pašnāvību kā risinājumu. Tas to viņš ir arī pierakstījis. Un vēlākos gados viņš ir kādā vēstulē atzinies, ka viņš tāds divas bīstamos ceļus ir redzējis krišana alkohola varā vai pašnāvību un uzreiz piezīmētams, ka uz to otru viņam ir bijis lielāka nosliece.
Mm-hmm.
Kā tas iet kopā ar tiem psiholoģiskiem izaicinājumiem, ar ko viņš cīnījās?
Mēs nonākam līdz diagnozē. Ārprāt.
Varbūt, ka ne. Ģimnāzijas gados cilvēki sāk domāt par nāvi. Nu, jebkurā gadījumā pusauģa vecums ir tas, kurā mēs sākam domāt par nāvi, tā iemesla, ka mēs pirmo reizi to sākam saprast. Tas tie mums nobriest smadzenēs tāda daļa, kas ir pieres dājuma, un tā ļauj mums sāk domāt abstrakti. Un mēs varam pa īstam, protams, maz bērni baidās no nāves, viņi baidās no tā, tādā baiļu nozīmē, bet pusauģa gados es pēkšņi tā ir tāds brīdis, un droši vien mēs katrs te varam pat atcerēties. Mēs kaut kur sēdējām, reizēm viens gulēja gultā, reizēm ar draugiem, ko sēdējām, runājām un ienāca pretā to domu, bet taču, nu, tā kā ir tāda nāve, un nekas nebūs, tā kā nekas nebūs. Un, protams, tajā brīdī mēs sākam domāt, nu, šī tad bezjēdzības sajūta, kāda visam jēga, absolūti klasiskais pusaudzības jautājums, tāpēc, ka pusaudžu vecumā tiešām tā sāk likties, ka nekam nav jēgas. Nu, jo cieši tāpēc, ka pusaudžu dzīve ir diezgan bezjēdzīga. Tev ir jāiet uz skolu, tev to sauc par darbu, par kur tev nemaksā. Tev tā kā nav īsti, tu esi fiziski visam gatavs, tā kā iekarot pasauli, veidot attiecības, nodarboties ar seksu, darīt visu kaut ko reāli. Tev ir ļoti maz iespējas to darīt. Nu, viss tā ir no tā šausmīga frustrācija. Un laimīgā kārtā savukārt mūsu pieaugušais vecums ir paredzēts tam, lai mēs to jēgu atrastu. Mm-hmm. Nu, kaut kādā ziņā tad jau kā pieauguši cilvēki mēs sākam saskatīt kaut kur. Un ideālā gadījumā nomirstam ar sirmu vārdu un tādu viedu skatienu, kurā mēs esam kaut ko par dzīvi sapratuši. Protams, pusauču gados nav. Un es domāju, tas ir tas lielā mērā, nu, ko mēs redzam vēdējumam ziņā. Un es domāju, tas tā dilēma starp citu starp pašnāvību un alkoholismu arī ir ļoti interesanti, tāpēc kā abi divi veidi mēs mūsdienās tiem abiem skatāmies kā uz paškaitējiem. Reāli tie jaunieši, kas sāk lietot vielas nu, tādos kaitējošos apmēros, kā veidēm mums to darīja. Principā mēs to sākam konceptualizēt, kas ir ļoti līdzīgi, kā tie jaunieši, kas piemēram sev graizās vai kas sev nobeidz. Un atkal jauniešu vecumā ir vislielākais risks sev nobeigt. Tā kā es domāju, šeit mēs tiešām runājam par kaut ko, kā sevi nu, tik ļoti nespēja tik galā ar emocijām un to pasaules visu. Kā ir, ka nu, kaut kādā veidā sevi ir viens jānomirina, bet otrs jāaizved no tās situācijas.
Man liekas, būtu ļoti interesanti papētīt arī vispār veidambaumu, nezinu, paaudzi vai līdz biedrus vai tā, jo mēs tagad skatāmies uz viņu nu, tā kā ļoti izolēti, ka bija kaut kāds veidambaums un tad viņam bija kaut kādas lietas vai problēmas, bet nu, tajā laikā nebija tāda nila, kas palīdz pusaudžiem un tikt galā ar viņu likstām un ķibelēm un problemātiku. Tajā laikā, man liekas, varbūt mums atklātos diezgan sāpīga aina par to, ka cilvēkiem varbūt vispār nu, nedomā tajā laikā tik daudz par kaut kādām problemātikām, par to, kas ir toksisks, traucējošs, traumējošs, traumatisks un tā tālāk. Un, varbūt, nezinu, ja paskatītos tā laika statistiku vai tā laika vidējo jaunieci, vidējo cilvēku, varbūt mums atklātos ļoti pārsteidzoši fakti, ka veidambaums tās nemaz nebija vienīgais.
Jā, mēs jau ieminējamies par to, ka Vendenbauma laikabiedu studenti savā veidā romantizēja viņu tos dusmu izvirdumus, tas viņiem likās origineli, kā viņi to pēc tam stāsta un interesanti, un tas bija tāds sava veida šaus. Un arī nu, tādi dzērumā sastrādātie podi bērskrogā arī ir pēc tam kļuvuši leģendāri, gan to ideju dēļ, ko viņš ir paudis, musinādams kalpus uz atbrīvošanos no vergu domāšanas un stāvo, gan arī nu, tā, to kautiņu dēļ, ko viņš ir ierosinājis un šķiet, ka varbūt no vienas puses bija tās morālas normas, kas lika viņa ģimenes locekļiem viņu kalmināt, bet no otras puses bija arī tāda vesela sabiedrības daļa, kas labprāt to paņēma kā tādu košu leģendu. Kā ir mūsdienās ar šādu veidu notikumiem?
Es esmu dzirdējis daudz romantizētu stāstu par radošo cilvēku. Dienām un nedienām. Tā kā, man liekas, tā romantizēšana vēl aizvien pastāv kā lieta.
Pastāv, bet, protams, mainās modes un mentālajā veselībā ir ļoti izteikts modes tendences. Nu, piemēram, ap laiku, kad veidiem mums dzīvoja tā primārā grotība bija histērija. Protams, histērija varēja būt tikai sievietēm, tāpēc viņam nu, veidiem mums gadījumā. Bet ar citu, interesanti, ka viņš runā par nervu slimībām, un tajā laikā tiešām bija tāds koncepts, un tas bija diezgan interesants, jo bija sanatorijas visādas, un cilvēki ārstējās no nervu slimībām, un to viss
tā interpretēja.
Latvijā mums ir bijušas slavenas sanatorijas, bet man liekas, ka tas radās iespējams, ka nedaudz vēlāk, bet es neesmu droši par šo, bet arī pie mums ir nu, bijuši tāda tradīcija. Kad gadījumā Krievijas impērijā bija ļoti populārs šīs nervu ārstēšanas, piemēram, slavenais Rošāks, kuram ir rošāk tests, viņš kādu laiku strādāja Krievijā, jo tur bija viena no tādām attīstītākajām nervu slimību ārstēšanas vietām. Bet tas tā nedaudz novirzoties, un piemēram mūsdienās atkal šī tendence, mēs protams, ka idealizējam kaut kādā ziņā, ja tikai tagad tā lieta ir, es maz no saviem jauniešiem, kas nonāk pie manis, redzu, ir tāda tendencija, teiksim, tas, kas attiecās uz depresiju, viss šis te, cilvēks ar depresiju, kas nomāks, tas viens, tas ir akceptējums sabiedrībā kļūst. Nu, mums vienmēr ir tādas lietas, kuras ir akceptējumākas nekā citas. Nu, piemēram, šizofrēnija nav tik akceptējuma lieta. Nu, teiksim, maz cilvēku staigā apkārt un saka, vai zinu, man ir tā kā veidambams rakstas, redzu tēlus un kaut kā. Bet tā ir būt pilnīgi mierīgi, mēs sēdām, nu, mēs cīnos ar depresiju. Un tā ir normāla lieta, un cilvēki tev atbalsta. Da? Un, jauniešiem šī ir lieta depresija, paškaitējums, tas ir tas, kas teikt ir tāda gaisā.
Kas teikt atbalstīts?
Tas savā ziņā, nu jā, tas, ka, protams, tas palēnām, pateicoties sabiedrības tendencēm, bet tas tiek, un atkal tieši līdzīgi ar histēriju, kas bija slimība, ar ko slimo ļoti, ļoti liels skaits cilvēku kaut kādā brīdī, un tad pēkšņi neviens vairs ar viņu neslimoja, nekad, un tā nekad vairs nav parādījusies. Mums ir interesanti par to domāt, iespējams, ka vēl pēc kāda laika depresija būs tāda pati lieta, ar ko neviens. Nekad vairs nesaskarsies. Un tāpēc man pateikt tā doma, ka mums jāapstās kontekstā. Un kas vispār bija dzeršana tā laika kontekstā, varbūt tas bija kaut kas ļoti
notas aptuveni, kā
iedzert nervu strongu.
Artur, kā tu teici jauniešu video, kā tu jūti, kādos vārdos, kādām intonācijām tiek runāts par to pašu depresiju?
Man šķiet, ka dažreiz jaunieši, bet cenšās to parādīt ar kaut kādu bezmūzēju lepno, vai viņi mēģina izrādīties vai meklē kaut kādu. Un depresija ir tik nodrāsts vārds mūsdienās. Tu, piemēram, tur ir tā kā jaunieši mēģina atrast savu uzmanību, viņi saka, man ir depresija. Un kamēr varbūt viņiem nav tā, un viņi meklē uzmanību ar to. Un tas tik ļoti manuprāt, kaitina, tik ļoti novērš uzmanību no tās īstās problēmas, kas eksistē. Un es zinu, ka daudziem jauniešiem ir reāls problēmas, un kuras cilvēki neredz, un kuras cilvēki arī nepievērš tik lielu uzmanību, tieši tāpēc, ka eksistē tieši šie jaunieši, kas caur to mēģina atrast kaut kādu savu uzmanību.
Mm. Jautājums, kas ir labāk, šis vai stigma?
Nu, kā viens te otrs, tas vienkārši liecina, ka jauniešiem vajag uzmanību. Nu, tie ir konkrēti jaunieši. Domāju, ka viņa problēmas tādā ziņā ir īstas. Nu, tas līdzīgi ar grezīšanos. Mm. Tas varbūt nav par to, ka jaunietis grib uztaisīt pašnāvību, bet tas, ka viņam vajag uzmanību, tā ir reāla lieta. Tā
ir reāla problēma.
Un viņš to kaut kādā veidā to risina. Es domāju, mūsu sabiedrība, mēs jau paši veidojam to sistēmu tādu, ka tas ir leģitīms veids, kā dabūt atbalstu. Mm. Nu, tā kā jaunieti patiesībā mums šeit, nu tā, es jūtu, ka ar mani dzīve kaut kas nav kārtībā, un tāpēc ar ko es aiziešu parunāt, tā kā ar skolotāju, un tur īstās attiecības nav, jā, tas ir, bet, un es netiek galā ar lietām savā dzīvē, ko es darīšu, tā kā es varu, ok, un tad es pasaku, man ir depresija, un tad pēkšņi apkārt mobilizējās, un tev ir depresija, un tad tev sāk vest, tev aizvot pie kāda speciālista, tev sāk pievērst uzmanību, un īstenībā visu to, ko viņam vajadzēja.
Bērni saprot, ja viņš kliedz, tad viņam vajadot konfliktu.
Kas interesanti, mēs varētu padomāt, kāda veidēmbauma dzējai ir vēl varbūt nozīme, jo viņš jau, es pareizi saprotu, viņš dzēju nerakstīja ar tādu, nu viņš nebija plaši publicēts un plaši pazīstams kā dzējnieks, tie bija tādi manuskripti, ko viņš deva draugiem.
Jā.
Un iespējams, ka tas ir kaut kāda veida, nu tāds message, tāds aicinājums pēc palīdzības.
Un arī veids kā komunicēt, ja viņam ar to bija problēmas.
Es savā ziņā ir noticis tāds pamatīgs pārpratums tie veidambām it kā uzdzīvē veltītie iedzeršanai un vieglai dzīvē veltītie dzējoļi kanonizējas, nu kā tādu priecīgu labsaikumu kartīšu teksti, bet viņš varbūt tos ir sūtījis tā kā tādu ziņojumu pasaulē, palīdziet man ir grūti. Man liekas, mēs tā ļoti loģiski nonācām pie sarunas noslēguma, kurā es gribēju, jā, varbūt tiešām palūkoties tiem apkārtējiem cilvēkiem, un varbūt jā, tiem, kas bija apkārt veidambām, varbūt iztēloties, kādā veidā viņi varētu būt atbalstījuši veidambām, varbūt arī kā pats veidambāms, varbūt citādos veidos varēja, tā teikt, menedžēt šo savu sarežģīto iekšējo dzīves. Domāju, ka Nilam varbūt te būtu ko teikt.
Ja, viens no veidiem, ko viņš mums arī rāda, ir tas veiksmīgais veids. Manuprāt, tā rakstīšana ir absolūti viens no veiksmīgākajiem veidiem, kā menedžēt savas iekšējās sajūtas un lietas un pārdzīvojums. Tā varbūt ir lieta, ko varētu pārņemt no viņa. Protams, viņš rāda arī to netik veiksmīgo veidu, nu, piemēram, alkohols un nu, tāda... Labi, šis varbūt skanēs drusku nekorekti, bet tāda cietēju mirēju, tās pozīcijas ieņemšana, nu, kurām viņš principā apzināti jau paziņo, nu, viņš iet uz to kaut kādā, un atkal tādā paškaitējuma pozīcija. Un varbūt arī kaut kādā ziņā nespēja pateikt, ka nu, es esmu tagad tādā dzīves pozīcijā, ka man stabili vajag, lai man kāds cits palīdz. Un ka es, nu, šis nav tas brīdis, kurā es varu pats tikt galā un, un vienalga iekārtojot man sanatorijā, vai kur, kas tajā laikā ir. Bet, un tas varbūt ir tas tā nedaudz nepalīdzošā puse. Un tas vērtīgais par šo vedamo mirku, viņš mums iedod abas šīs te pieredzes, kā ar tām lietām nu, jā, sadzīvot.
Nezinu, vai dūņu vānas būtu palīdzējušas vai darbaldarsī.
Jā, mums nezinām, kādas bija tās metodes, ar kurām.
Jā, jo man liekas, ir tik grūti palīdzēt citiem cilvēkiem, un vai tajā laikā bija tik maz zināšanas par to, kā palīdzēt citiem cilvēkiem, vai vispār kādam bija kapacitāte palīdzēt veidumam varbūt.
Mēs varam iztēloties, ka viņa ģimenes locekļi bija ļoti nodarbināti ar saimnieciskiem darbiem, Un viņš bija zaudējis tēvu jau 10 gadu vecumā, kas bija milzīgs un droši vien arī ļoti postošs zaudējums. Un ar vecāko brāli bija draudzīgs attiecības, bet cik var nopačas, nu tādā tajos pestibeņos viņš tomēr neuzaicināja viņu, tā teikt, pieskatīties.
Nē, nu vēl viens, tajā laikā gan bija pilnīgi cita izpratne par to, bet mums, man liekas, vēl vienu stundu varam runāt par to, kas tajā laikā bija maskulinitāte, kādam bija jābūt vīrietim, kādas bija attiecības starp vīrieti un garīgo slimību, jo mūsdienās attiecības starp vīrieti un garīgo slimību nav tik labas, kā attiecības starp sievieti un garīgo slimību. Tā kā tajā laikā varbūt tas tika vairāk romantizēts un bija pat, nezinu, vieglāk, ja var izmantojot Nīlu vārdu tik nekorekti izteikties, bet man liekas, tā būtu arī vēl viena gara diskusija par to, kuram vispār pienācās palīdzība tajā laikā atkarībā no dzimuma, vecuma, kaut kāda, nezinu, mantiskā statusa un tā tālāk. Jo arī mūsdienās man nav tā, ka visiem pienākas palīdzība un līdz visiem nonāk palīdzība. Es tādus skumjus nodz, mums jāpaturvināt.
Jo viņš ielaista cilvēkus, ļaut viņiem palīdzēt sev, nebūt vientuļnieks, viņam noteikti būtu vieglāk. Un, ja cilvēki arī neuzskatītu to, ka tas ir smieklīgi un mēģināt viņiem palīdzēt, vai smieklīgi, bet romantizēt tos notikumus.
Jā, es piekrītu Kristai Annai, lai mēs nenobeidzam uz tik skumjas nots, varbūt jūs varētu padalīties ar kādu tekstu vai sajūtu par veidambām, kas jūs pašus iedvesmo un iepriecina.
Es vienkārši aizdomās par to, kā var runāt par veidambām nenobeidzot uz skumjas.
Labi, pastāstiet kaut ko skumju, kas jūs fascinē par veidambām.
Man bija viens dzejolis, ko es, man liekas, man bija 9 vai 10 gadi, un mums bija skolā daļrunāšanas konkurss, vai kaut kas tāds. Un mēs ar mammu kopā izlēmām, kur dzejoli man mācīties, un es izlēmu mācīties šo dzejoli. Un man mamma teica, tiešām grib mācīties šo dzejoli, un es teicu, jā, es gribu mācīties šo dzejoli, un tas dzejolis ir šāds. Vēl 10-20 gadu, un lugai būs pienācis gals. Vai slinkojas būtu, vai centies reiz trūdēt, sauc likteņa balss, un tomēr te dzīvē sapņots par mūžīgām lietām tiek, par laimi, par slavu, par godu, uz kapa grib laurus, lai liek, bet lauri un gods un slava līdz iznīkst, kā beidzies tu pats, un tāļāk, un atkal tāļāk, rit šausmīgais mūžības rat.
Vai tu ieguvi kādu vietu šajā daļrunāšanas konkursā?
Man liekas, otro, pirmo ieguvi priecīgāks
dzējums. Es nebūtu šordinās neko. Man ir ļoti dziļi vienkārši, ko tas dziļas attiecības ar zaļo jaunību akurātars izpildījumā. Tā bija dziesma, kas kaut kādā ziņā sakrīt ar manu tad jaunību vēlīniem pusauži gadiem. Un es biju tādā kompānijā, mēs bijām visi tur ideālisti un rakstītāji un dzejnieki, un mēs pulcējāmies, mums bija portāls ar Torī toreiz, un tur bija visādi cilvēks teikt arī pieauguši un kļuvuši par dzēniekiem vai, vai arī atraduši normālu darbu. Un, un mēs bieži aizrāvāmies ar, ar to, ko sāc par diskotēkām un vakariem. Un, un viena no tādām vakara hitiem vienmēr bija dejas pie Veidenbauma šīs te dziesmas, un, kas atkārtojās atkal un atkal vakara gaitā. Un, tas ir tas, par ko ir palikušas tādas asociācijas, bet es domāju, tie ir kaut kas tāds smeldzīgs, un, un, bet reiz arī kaut kas nedaudz tikai cerīgs. Un es domāju, ka, protams, ka stāsts ir ļoti traģisks, diemžēl tā, bet, bet no es puses dzīve ir paradoksāla. Dzīve ir kaut kāda tāda, un es domāju, ka tas, ka mēs arī tagad šeit sēžam tik dažādu paaudžu, profesiju un runājam par Veidenbaumam dzejoļiem, kurus viņš pats vispār nekad īsti neuzskatīja droši vien par īpaši nopietniem, ne arī publicēm, tas arī ir kaut kāds no tāds savā ziņā paradoks dzīves, un tas iespējams padara to visu tādu dzīvojamāku.
Un, darbs ar jauniešiem un, un, un arī traģiskumu, jaunības traģiskumu ir kļūst par tavu profesiju. Varbūt Veidenbaumam iespaidā.
Jā. Jā. Man šeit Veidenbaums ir viens no tiem piemēriem, ka jo tu zemāk krīt, jo tu var augstāk celties. Jo, piemēram, dzejols mosties reiz savadēs gars un burvīgi. Tiešām iedzimies pēc tam, ka tu lasi, kad, lai nožēlot sliktenis cilvēkam būt, un, un pēc tam tu lasi to, ka mosties reiz savadēs gars un tik dažādi dzejoļi ir. Un tu redzi, ka tava dzīve ir tādos kā posmos, ka tu ir slikti, bet redzi, ja Veidenbaums tika tam pāri, tu viņu jau arī var.
Tam arī pozitīvi.
Paldies, Artur, tas, tas bija perfekts noslēgums. Jā, varbūt tiešām tajā, ka mēs iepazīstam Veidenbaumu ne tikai viņa augstākajā lidojumā, bet arī zemākajos punktos ir tā burvība un tas spēks, kas mums var dot iedvesmu, varbūt kādas idejas un ierosmes pašiem esotajos zemējumus punktos. Paldies jums liels par sarunu!
Paldies!
Paldies!